Δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει μία ακόμα φορά την ευκαιρία να μελετήσουμε τις πνευματικές παγίδες και τις πνευματικές κακοτοπιές που μπορεί να συναντήσουμε στην πνευματική μας πορεία. Και όπως θα θυμάστε, στη σειρά αυτή που κάνουμε κάθε φορά το θέμα μας είναι επιλογή κάτι, έτσι. Την περασμένη φορά ήταν επιλογή φόβου. Σήμερα το θέμα μας είναι επιλογή γονγκισμού. Ξέρετε τι είναι ο γονγκισμός? Είναι το παράπονο. Είναι η γκρίνια. Και μιλούμε για επιλογή κάθε φορά για να θυμόμαστε ότι εμείς διαλέγουμε να περπατήσουμε στο δρόμο του Θεού και εμείς διαλέγουμε να πέσουμε στις παγίδες που μας στείνει ο εχθρός. Δηλαδή η δουλειά του εχθρού είναι να στείνει παγίδες. Αλλά προσέξτε, ποτέ δεν μας αναγκάζει, δεν μπορεί να μας αναγκάσει να πέσουμε. Διαλέγουμε να πέσουμε, εντάξει. Συνεπώς, όταν πέφτουμε, να καταλαβαίνουμε ότι είναι δική μας ευθύνη το ότι πέσαμε και να μην τα ρίχνουμε στον διάβολο. Ο διάβολος με πείραξε, Ξέρετε, πάντοτε φταίνε οι άλλοι. Είτε οι αδελφοί θα φταίνε, είτε ο διάβολος θα φταίνε, οι άνθρωποι οι άλλοι, δεν κάποιος άλλος φταίνει εκτός από εμάς. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και έτσι θυμάστε ότι την περασμένη φορά, καθώς μιλούσαμε για την επιλογή του φόβου, είδαμε εκεί από το 13ο κεφάλαιο των Αριθμών πώς τα πνεύματα του φόβου που επέδρασαν επάνω στους Ισραηλίτες συνεργάστηκαν με τα πνεύματα της ανταρσίας, και αυτή η συνεργασία θα δούμε τώρα ότι τους οδήγησε σε γονγκισμό, σε γκρίνια, σε παράπονα. Έτσι πάμε στο βιβλίο των Αριθμών, στο 14ο κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα, Αριθμοί, κεφάλαιο 14ο κεφάλαιο, να αρχίσουμε από το πρώτο χωρίο. Προηγουμένως, ο Μωυσής έχει στείλει 12 κατασκόπους, πήγανε μέσα στη γη Χανάν, είδαν ότι ήταν πάρα πολύ πλούσια, φέρανε και ένα τσαμπί τόσο τεράστιο που το κρατούσανε δύο στερεωμένο σε ένα ξύλο, και είπανε: η χώρα είναι πολύ πλούσια, αλλά ξέρετε, εκεί κατοικούνε γίγαντες. Εμείς τους βλέπαμε σαν να ήμασταν ακρίδες, και αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί μας έβλεπαν σαν ακρίδες. Και μονάχα δύο, ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί, ήταν που είπανε: παιδιά, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, η υπόθεση τελείωσε. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Θα τους φάμε λάχανο. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε, δεν υπάρχει λόγος να αποστατείτε από τον Κύριο. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται μαζί μας, θα μας φέρει στη γη που Αυτός μας υποσχέθηκε. Έτσι τώρα οι άνθρωποι είχαν να διαλέξουν. Άκουσαν από τη μία μεριά τον Χάλεβ, άκουσαν και τον Ιησού του Ναβί, απ' την άλλη μεριά άκουσαν τους άλλους 10. Και ξέρετε κάτι? Στην πνευματική ζωή δεν ισχύει το «η πλειοψηφία κερδίζει». Η πλειοψηφία δεν κερδίζει στην πνευματική ζωή. Στην πνευματική ζωή κερδίζει αυτός που έχει μία καρδιά που θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο πέρα για πέρα. Και δεν κερδίζουν αυτοί που δεν έχουν καρδιά που θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο πέρα για πέρα, έστω κι αν είναι περισσότεροι. Δεν κερδίζει η πλειοψηφία. Κερδίζει η υπακοή. Κεφάλαιο 14 λοιπόν στους Αριθμούς. Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται. Κι όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Παραπονιούνταν ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών και τους έλεγαν: «Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο». Προσέξτε. Προσέξτε τι λένε. Και έχει σημασία το τι λένε, γιατί τα λόγια μας έχουν σημασία. Προσέξτε τι λένε. «Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο». Γι' αυτό δεν γίνεται τώρα να γυρίσουν μέχρι την Αίγυπτο να πεθάνουν. Εντάξει. Τι άλλο λένε? «Ή σε αυτήν εδώ την έρημο». Αυτό γίνεται. Γιατί είναι στην έρημο. Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην έρημο. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Προσέχετε, αδέλφια μου. Πρέπει όλοι να προσέχουμε τι λέμε. Τι λέμε. Γιατί μερικές φορές ο Θεός κάνει αυτό που λέμε και μετά χτυπάμε το κεφάλι μας. Γιατί δεν το χτυπήσαμε νωρίτερα να προσέχουμε τι λέμε. Τα λόγια μας έχουν δύναμη, πνευματική δύναμη που ανοίγει δρόμους. Όταν ο Κύριος είπε, εάν πείτε σε αυτό το βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσετε μέσα στην καρδιά σας, αλλά πιστέψετε ότι αυτό που λέτε γίνεται, θα γίνει ό,τι πείτε, δεν μας το είπε αυτό για να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας, μια χαρά είναι. Μας το είπε για να καταλάβουμε ότι ο λόγος μας, που είναι λόγος πίστης και βασίζεται στα λόγια του Θεού και βασίζεται στην οδηγία του Θεού, μπορεί να αλλάξει καταστάσεις που δεν μπορούν να αλλάξουν με την ανθρώπινη λογική και με τα ανθρώπινα δεδομένα. Έτσι. Συνεπώς, όπως ο θετικός λόγος, εμπνευσμένος από την πίστη, εμπνευσμένος από την οδηγία του Κυρίου, έχει δύναμη και ανοίγει δρόμους ευλογίας, έτσι και ο λόγος της γκρίνιας, ο λόγος των παραπώνων, ο λόγος της μεμψημυρίας, ανοίγει δρόμο σε καταστροφικές συνέπειες. Ανοίγει δρόμο στον εχθρό να πραγματοποιήσει το κακό που είπαμε. Γιατί ο εχθρός είναι ανθρωποκτόνος. Έτσι κι αλλιώς θέλει να σε σκοτώσει. Έτσι κι αλλιώς θέλει να με σκοτώσει. Είναι ανθρωποκτόνος, το λέει ο Λόγος του Θεού. Το θυμάστε έτσι κατά Ιωάννη 8:44. Είναι ανθρωποκτόνος. Λοιπόν, όταν του δίνεις το δικαίωμα να επέμβει, ένας λόγος περισσότερο να επέμβει. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ είμαι πιστός του Κυρίου. Η επιστολή προς Εφεσίους γράφτηκε για τους πιστούς του Κυρίου. Και στην Εφεσίους 4:27 λέει στους πιστούς του Κυρίου, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Στους πιστούς το λέει. Η επιστολή προς Εφεσίους δεν ήταν προς τους μη πιστούς Εφεσίους. Προς τους πιστούς Εφεσίους ήταν. Προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Εφέσο, έτσι. Λοιπόν, συνεπώς, αδέλφια μου, έχει σημασία να μελετούμε τα λόγια του Θεού για να γεμίζει το μυαλό μας από τα λόγια του Θεού, για να γεμίζει η καρδιά μας από τα λόγια του Θεού. Και όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το κρίσιμο ζήτημα στη ζωή μας, το μυαλό μας να είναι γεμάτο από τις αλήθειες του Θεού, η καρδιά μας να είναι γεμάτη από την αλήθεια του Θεού και από αυτήν την αλήθεια να ξεχυλίζει και το τι θα πούμε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, θυμάστε, Ματθαίος 12:34. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Συνεπώς δεν είναι ότι ό,τι πεις λειτουργεί μαγικά. Δεν είναι ότι λειτουργεί μαγικά. Είναι ότι αυτό που λες είναι το περίσσευμα της καρδιάς σου και το περίσσευμα της καρδιάς σου που εκφράζεται με λόγο είναι αυτό που ανοίγει δρόμους. Δρόμους ευλογίας και μπορεί και δρόμους συμφοράς, όπως εδώ. Χωρίο 3. Γιατί μας έφερε ο Κύριος αυτή τη χώρα, γιατί να σκοτωθούμε στον πόλεμο, για να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας, καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Γιατί μας έφερε ο Κύριος αυτή τη χώρα, προσέξτε ένα κεφάλαιο πριν, αν κάνετε τον κόπο να γυρίσετε στο κεφάλαιο 13, ο Κύριος τους είπε γιατί τους έχει φέρει σε αυτή τη χώρα. Τους είπε, κεφάλαιο 13, χωρίο 1, ο Κύριος είπε στον Μωυσή, στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν την Χαναάν, τη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες. Γιατί τους έφερε εκεί ο Κύριος? Για να τους δώσει τη χώρα. Γι' αυτό τους έφερε εκεί. Τους είχε υποσχεθεί μία γη που ρέει γάλα και μέλι, τους είχε υποσχεθεί μία χώρα πάρα πολύ πλούσια, τους έφερε σε αυτή την χώρα και τους έφερε για να την δώσει. Και αυτό που είπε στον Μωυσή, για να τους τη δώσει. Και είπε στον Μωυσή, κοίταξε, εγώ σκοπεύω να τους δώσω αυτή τη χώρα, λοιπόν τώρα στείλε κάποιους να κατασκοπεύσουν τη χώρα, να δουν την κατάσταση, να δουν τα προϊόντα της γης, να δουν τους ανθρώπους και να σου φέρουν να σου δώσουν λογαριασμό. Εγώ θα σας δώσω τη χώρα. Και αυτό τους έφερε. Έτσι, αδέλφια μου, Εμείς αποφασίζουμε, είναι δική μας επιλογή, εάν θα δώσουμε βάση στα λόγια του Κυρίου, εάν θα δείξουμε εμπιστοσύνη στα λόγια του Κυρίου ή όχι. Έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ θα σου δώσω αυτήν την ευλογία. Και για να έρθει η ευλογία πρέπει να περάσω κάποιες δοκιμασίες. Και πρέπει να περάσω μέσα από την παιδεία που θέλει ο Θεός για να έρθει η ευλογία Του στη ζωή μου. Εάν λοιπόν την ώρα της δοκιμασίας και την ώρα της παιδείας εγώ αρχίσω να λέω, γιατί ο Κύριος με περνάει από αυτές τις καταστάσεις, γιατί με έφερε εδώ ο Κύριος για να με καταστρέψει οικονομικά, να καταστρέψει οικογενειακά, να καταστρέψει κτλ. Κτλ. Δεν δίνω εμπιστοσύνη, δεν δείχνω εμπιστοσύνη στα λόγια του Κυρίου. Κύριε, γιατί με άφησες? Ορίστε ποιος σε άφησε. Ο Κύριος είναι μακριά. Ο λόγος του Κυρίου λέει, και εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Από πού και ως που σε άφησε ο Κύριος? Από πού και ως που σε άφησε? Από πού και ως που λες ότι σε άφησε? Αφού ο Κύριος λέει ότι θα είναι μαζί σου έως τη συντελείας του αιώνος. Εκτός εάν εσύ αποφασίσεις να τον αφήσεις. Το θυμάστε αυτό στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Έτσι. Στο 16ο κεφάλαιο του δεύτερου Χρονικών. Ο Κύριος είναι μαζί σας όταν είστε μαζί σου. Συνεπώς, όσο εσύ θέλεις να είσαι μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να σε εγκαταλείψει. Και λέει ότι θα είναι μαζί σου έως τη συντελείας του αιώνος. Και λέει ότι θα σε ευλογήσει και λέει ότι η ζωή σου θα είναι ευλογία γεμάτη. Λοιπόν, και λέει ότι θα ευλογήσει και σένα και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Η γραφή είναι γεμάτη από τις υποσχέσεις του Κυρίου. Αλλά δεν σου λέει ότι οι υποσχέσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν χωρίς εσύ να συμμετέχεις. Σου λέει θα κάνεις και εσύ το μέρος σου, ώστε ο Θεός και εσύ θα ανοίξεις με την πίστη, την προσευχή σου, την αγιασμένη ζωή σου, τον δρόμο για να έρχονται όλες αυτές οι ευλογίες που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Συνεπώς, διαλέγουμε εάν θα βασιστούμε σε αυτά που λέει ο Κύριος, σε αυτά που είναι ο λόγος του Κυρίου ή στις ιδέες μας, σε αυτά που βλέπουμε γύρω μας, στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, εμείς διαλέγουμε. Εντάξει. Και δεν μας φταίει ο διάβολος για το τι διαλέξαμε εμείς. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Εμείς διαλέγουμε. Και τελικά λέει, έλεγαν μεταξύ τους, ελάτε, να ορίσουμε έναν αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Ποιος είναι ο στόχος του εχθρού? Ο στόχος του εχθρού είναι να σε βγάλει από το δρόμο της πίστης για να αποφασίσεις να γυρίσεις πίσω στην Αίγυπτο. Για να αποφασίσεις να γυρίσεις πίσω στον κόσμο. Και εργάζεται, εάν μπορέσει να σε απομακρύνει από τον Θεό, να σε απομακρύνει, ή εάν δεν μπορεί να σε απομακρύνει από τον Θεό, να σε κάνει άχρηστο για τη βασιλεία του Θεού, ώστε να μην είσαι χρήσιμος στο να έρθουν και άλλοι άνθρωποι στον Κύριο και να μην είσαι χρήσιμος στο να προωθηθεί η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Αυτός είναι ο αγώνας. Η πρώτη σκέψη είναι να γυρίσουμε πίσω στον κόσμο. Να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Έτσι. Όταν έρχονται οι δυσκολίες, γι' αυτό αδέλφια μου είναι σημαντικό όταν μιλούμε στους ανθρώπους για τον Χριστό να τους λέμε όλη την αλήθεια. Δηλαδή, ότι ο Χριστός σε σώζει, ο Χριστός σε ελευθερώνει, ο Χριστός σε ευλογεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι ήσυχα και όμορφα και ρόδινα. Έτσι. Ο Χριστός σου ανοίγει δρόμο ευλογίας, αλλά περνάς μέσα από δοκιμασίες και θα περάσεις μέσα από έρημο. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έρχονται στον Χριστό γιατί το κήρυγμα που ακούνε, έλα και θα λυθούν τα προβλήματά σου. Έλα και θα έρθει η ευλογία. Προσέξτε, αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Και εμείς με το δικό μας το μυαλό σκεφτόμαστε, ας πούμε στους ανθρώπους τη μισή αλήθεια, τις ευλογίες του Κυρίου, για να ελκυστούν από αυτές και να έρθουν στον Θεό. Αλλά αδέλφια μου, δεν λειτουργεί έτσι. το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Χριστός δεν κήρυξε αυτό το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός είπε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και διάβασα κάτι που με άγγιξε πριν από καιρό. Έλεγε κάποιος αδελφός, αυτό που διαπίστωσα στη διακονία πολλών χρόνων είναι ότι εάν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον Κύριο χωρίς να απαρνηθείς τον εαυτό σου, αργά ή γρήγορα θα απαρνηθείς τον Κύριο. Και είναι μεγάλη αλήθεια. Ο Χριστός είπε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Λες, εγώ θα πάω πίσω από τον Χριστό, αλλά δεν θα απαρνηθώ τον εαυτό μου. Εάν πας πίσω από τον Χριστό χωρίς να απαρνηθείς τον εαυτό σου, αργά ή γρήγορα θα απαρνηθείς τον Χριστό. Έναν από τους δύο πρέπει να απαρνηθείς. Ή τον εαυτό σου ή τον Χριστό. Δεν γίνεται και τα δύο. Γιατί έτσι το είπε ο Κύριος. Είπε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα απαρνηθεί τον εαυτό του, θα σηκώσει το σταυρό του και θα με ακολουθεί. Εμείς νομίζουμε ότι αυτό το μήνυμα, επειδή είναι σκληρό, θα αποθήσει τους ανθρώπους. Αδέλφια μου, η αλήθεια είναι ότι αυτό το μήνυμα, επειδή είναι σκληρό, ελκύει τους ανθρώπους. Γιατί είναι η αλήθεια του Θεού πίσω από αυτό, και όταν κηρύττουμε την αλήθεια του Θεού ολόκληρη, τότε ο Κύριος έρχεται και καλύπτει, έτσι, βάζει τη σφραγίδα του σε αυτήν την αλήθεια και γίνεται ελκυστική στο πνεύμα των ανθρώπων που θέλουν, που ψάχνουν, που αναζητούν. Έτσι, ο Μωυσής τους λέει, τι λέτε ρε παιδιά, θα κάνετε αρχηγό να γυρίσετε στην Αίγυπτο, εδώ έρχεται ευλογίες. Ο Ιησούς του Ναβί στη συνέχεια τους λέει, μα τι λέτε, εδώ πέρα ο Κύριος είναι μαζί μας, η σκέπη έχει απομακρυνθεί από τους ανθρώπους αυτούς, μη φοβάστε. Και η κοινότητα, λέει, ολόκληρη σκέφτηκε να τους λιθοβολήσει στο τέλος. Εμφανίστηκε ο Κύριος και είπε στον Μωυσή, άσε με να τους εξολοθρέψω όλους και να κάνω ένα καινούριο έθνος από σένα. Και αρχίζει ο Μωυσής να προσεύχεται και να λέει, Κύριε, μην κάνεις αυτό το κακό. Τι θα πούν οι λαοί οι άλλοι εάν μάθουν ότι εσύ έβγαλες τον λόγο από την Αίγυπτο και μετά τους εξολόθρεψες στην έρημο. Σε παρακαλώ, Κύριε, και τα λοιπά. 19. Συγχώρησε την ανομία του λαού αυτού με βάση τη μεγαλοσύνη της αγάπης σου, όπως τους ανέχθηκες από την Αίγυπτο ως εδώ. Χωρίο 20. Τότε ο Κύριος είπε, του συγχωρώ όπως το ζήτησες. Μωυσή, μια και μου ζήτησες να τους συγχωρήσω, θα τους συγχωρήσω. Τι σας θυμίζει αυτό? Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου ενεργουμένη, εν θέρμος γενωμένη. Ο Θεός μας έδωσε εξουσία να προσευχόμαστε και να ζητούμε οδηγία για την προσευχή, και όταν προσευχόμαστε κάτω από την οδηγία Του, κάνει αυτό το οποίο ζητάμε, γιατί είναι κάτι σύμφωνο με το θέλημά Του. Και θυμάστε ότι στην 1η Ιωάννου 5:14-15 λέει ότι αν ετώμεν τι, αν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά Του, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από Αυτόν. Όχι θα έχουμε, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από Αυτόν. Εάν ζητάμε κάτι κατά το θέλημά Του. Συνεπώς, η καλύτερη προσευχή είναι, Κύριε, οδήγησέ με πώς να προσευχηθώ κατά το θέλημά Σου. Και όταν πάρουμε μέσα στο πνεύμα μας το θέλημα του Κυρίου και προσευχηθούμε κατά το θέλημα του Κυρίου, αυτό που προσευχθούμε θα γίνει. Προσέξτε, δεν θα γίνει το δικό μας θέλημα. Εντάξει, γιατί πολλές φορές διαβάζουμε για την εξουσία του πιστού και την εξουσία της προσευχής και νομίζουμε ότι ο Κύριος μας έδωσε εξουσία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα μες στην Αγία Γραφή. Έτσι. Η προσευχή δεν είναι για να μας δώσει εξουσία και να είμαστε εμείς υπεράνθρωποι, αντί να είμαστε ο υπεράνθρωπος του Νίτσε, να είμαστε ο υπεράνθρωπος της Αγίας Γραφής. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός ο παντοδύναμος, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα χωρίς να συμμετέχουμε, αλλά λέει, επειδή θέλω στο έργο μου να συμμετέχετε κι εσείς, θα ζητήσετε την οδηγία μου, θα σας δώσω την οδηγία μου, θα προσευχηθείτε κατά την οδηγία μου, θα κάνω αυτό που ζητάτε επειδή αυτό ήταν το θέλημά μου εξ αρχής, και έτσι θα είστε κι εσείς συνεργάτες στα μεγαλεία τα οποία θα κάνω στον τόπο σας. Θα είστε κι εσείς συνεργάτες στα μεγαλεία που θα κάνω στην περιοχή σας. Και έτσι ο Θεός μας κάνει συνεργάτες Του. Έτσι εδώ ο Κύριος λέει, του συγχωρώ όπως το ζήτησες, αλλά ορκίζομαι στον εαυτό μου και στη δόξα μου που γεμίζει ολόκληρη τη γη. Ωραίο είναι αυτό. Η δόξα του Κυρίου γεμίζει ολόκληρη τη γη, δεν φαίνεται ακόμα, αλλά οι άγγελοι του Κυρίου τη βλέπουν. Εμείς δεν τη βλέπουμε ακόμα τη δόξα του Κυρίου. Αλλά σκεφτείτε, οι άγγελοι του Κυρίου τη βλέπουν και λένε «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πλήρης είναι η γη της δόξης αυτού». Είναι, όχι θα είναι. Εμείς λέμε θα είναι. Οι άγγελοι λένε είναι. Διότι βλέπουν από τώρα τη δόξα του Κυρίου, καθώς βρίσκονται στην παρουσία του Κυρίου, βλέπουν τη δόξα του Κυρίου. Όλη η γη, λέει, λοιπόν, θα γεμίσει από τη δόξα μου. Επειδή, χωρίο 22, όλοι αυτοί που είδαν τη δόξα μου και τα θαύματα που έκανα στην Αίγυπτο και στην έρημο, κι ωστόσο έβαλαν επανειλημμένα σε δοκιμασία την υπομονή μου και αρνήθηκαν να με υπακούσουν. Μάλιστα. Εδώ θέτει ο Κύριος ένα ερώτημα. Λέει, Μωυσή, εγώ τους συγχωρώ κατά το λόγο σου και δεν θα τους εξολοθρεύσω. Έτσι, με μιας, όπως είπα στην αρχή. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αυτοί γόγγισαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι γκρίνιασαν, που παραπονέθηκαν, που άρχισαν τη μεμσημυρία. Διότι, λέει, το έκαναν ξανά και ξανά. Παραδείγματος χάρη, Έξοδος 16, 2 και 3. Έξοδος 16, 2 και 3. Έχουν φτάσει στην έρημο Σιν. Τότε ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα άρχισε εκεί στην έρημο τα παράπονα ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών. «Καλύτερα να μας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο», τους έλεγαν. «Εκεί που είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί, παρά που μας φέρατε εδώ στην έρημο για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα». Γκρίνια, παράπονο, γκρίνια. Γκρίνια, 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 έτσι. 16ο κεφάλαιο. Δεύτερη φορά, έτσι τους έλειπε η τροφή, γι' αυτό γκρινιάζαν. 17ο κεφάλαιο, το επόμενο, ο Κύριος απάντησε, τους έδωσε τροφή. Τους έδωσε τροφή. 17ο κεφάλαιο, τα χωρία 2 και 3. Δεν είχαν νερό τώρα. Άρχισαν τότε να τα βάζουν με το Μωυσή. «Δώσε μας νερό να πιούμε», του φώναζαν. Ο Μωυσής τους είπε, «Γιατί τα βάζετε μαζί μου, γιατί προκαλείτε τον Κύριο?» Αλλά ο λαός διψούσε όλο και περισσότερο και συνέχιζαν να καταφέρονται ενάντια στον Μωυσή. «Τι μας ξεσήκωσες από την Αίγυπτο», του έλεγαν, «για να πεθάνουμε από τη δίψα εμείς και τα παιδιά μας και τα ζώα μας?» Με άλλα λόγια, δεν είναι ότι εδώ ο Κύριος διαπίστωσε μία φορά τον γονγκισμό και θα πει αυτά που θα πει παρακάτω. Έτσι. Μία φορά ήτανε για την τροφή. Γκρίνια, 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 γκρίνια. Τους έδωσε ο Κύριος τροφή. Μετά ήταν για το νερό. Γκρίνια, 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 γκρίνια για το νερό. Τους έδωσε ο Κύριος νερό. Τώρα φτάσανε στη γη. Ο Κύριος είπε, «Εγώ θα σας τη δώσω τη γη». Αλλά είδανε γίγαντες μέσα και άρχισαν πάλι. Γκρίνια, 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 γίγαντες. Αυτή είναι λοιπόν η επιλογή του γονγκισμού. Διαλέγεις να γκρινιάζεις μόλις έρχεται η δυσκολία. Να γκρινιάζεις, να τα βάζεις με τους άλλους ανθρώπους του Θεού, να τα βάζεις με την πνευματική ηγεσία, να τα βάζεις με τον Θεό τον ίδιο, να τα βάζεις με όλους, όλοι φταίνε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, λέει ο Κύριος, επειδή όλοι αυτοί είδαν τη δόξα μου και τα θαύματα που έκανα στην Αίγυπτο και στην έρημο και ωστόσο έβαλαν επανειλημμένα σε δοκιμασία την υπομονή μου, ξανά και ξανά δηλαδή, και αρνήθηκαν να με υπακούσουν, κανένας από αυτούς που με περιφρόνησαν δεν θα δει τη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους. Κανένας από αυτούς που κράτησαν αυτή τη στάση του γονγκισμού δεν θα δει την ευλογία που εγώ έχω ετοιμάσει. Αδέλφια μου, το μήνυμα είναι σκληρό, αλλά είναι αληθινό. Η γκρίνια σε αποκλείει από τις ευλογίες του Θεού. Μα θα μου πεις, εγώ έχω δίκιο που γκρινιάζω. Και αυτοί νόμιζαν ότι είχαν δίκιο. Νομίζουμε πάντοτε όταν γκρινιάζουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Αλλά αδέλφια μου, το δίκιο μας πού βασίζεται? βασίζεται στα λόγια του Θεού, βασίζεται στις υποσχέσεις του Θεού ή βασίζεται στις δικές μας εκτιμήσεις της πραγματικότητας. Θέλω να σας πω κάτι. Στα τόσα χρόνια που είμαι μαζί με τον Κύριο και που διακονώ με τη χάρη το έργο του Θεού, δεν έχω δει γκρινιάρι πιστό να προκόβει. Δεν έχω δει. Άμα εσείς ξέρετε κάποιον, θέλω να μου τον συστήσετε, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία. Έτσι. Ο Κύριος μας κάλεσε να ζούμε σε μια ζωή ευγνωμοσύνης. Να είμαστε ευγνώμονες. Λέει, εν παντί ευχαριστείτε. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Θυμάστε έτσι, 1 Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 16 έως 18. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Τι θα πει εν παντί ευχαριστείτε? Θα πει ό,τι και να συμβαίνει, όποια και να είναι η κατάσταση, μέσα σε κάθε κατάσταση, εσείς ευχαριστείτε τον Θεό. Διότι λέει, τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς εν Χριστώ Ιησού. Λες, Κύριε, το θέλημά σου. Να το θέλημά του. Ξεκίνα από το γραμμένο θέλημα του Θεού για να μπορέσεις να βρεις και αυτό που δεν είναι γραμμένο, το προσωπικό, για τη δική σου τη ζωή. Ξεκινάς από αυτό που είναι γραμμένο. Και αυτό που είναι γραμμένο είναι πάντοτε χαίρεται, να ζεις μέσα στη χαρά του Κύριου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, προσεύχεστε αδιάκοπα. Εν παντί ευχαριστείτε. Έτσι ο Κύριος μας καλεί να ζούμε μέσα σε ένα κλίμα ευχαριστίας, μέσα σε ένα κλίμα δοξολογίας, μέσα σε ένα κλίμα ευγνωμοσύνης. Να βλέπουμε όλα τα θαυμάσια που ο Κύριος μας έχει δώσει και όλα αυτά που είναι οι καθημερινές ευλογίες του Θεού στη ζωή μας και που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα. Αδέλφια μου, κάθε μέρα ξεκινάμε με μια καινούρια χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, τα ελέη του Θεού ανανεώνονται, λέει, εν τις πρωίες. Κάθε μέρα υπάρχει καινούρια χάρη, υπάρχει καινούριο έλεος στη ζωή μας και μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Έτσι. Το γεγονός ότι έχουμε την υγεία μας, ότι κινούμαστε, δεν είναι δεδομένο, είναι δώρο Θεού. Έτσι δεν είναι? Πριν από μερικές μέρες ο γαμπρός μου, ο αδελφός ο Γιώργος, έπαθε ένα εγκεφαλικό, είναι τώρα στο νοσοκομείο. Και καθώς παίρναν και δίναν τα τηλέφωνα, τι έγινε, πώς είναι η κατάσταση κτλ. Κάποια στιγμή ένα από τα τηλέφωνα που με πήρε κάποια αδελφή να με ενημερώσει, μου λέει, πάμε καλά αδελφέ Δημήτρη, γύρισε μόνος του από το άλλο πλευρό. Και μου έκανε τόση εντύπωση. Έτσι. Για μας όλους είναι τόσο δεδομένο ότι θα γυρίσουμε μόνοι μας από το άλλο πλευρό. Εδώ για τον γαμπρό μου το γεγονός ότι γύρισε μόνος του από το άλλο πλευρό ήταν είδηση. Με πήραν τηλέφωνο μόνο και μόνο γι' αυτό, να μου πούν, ξέρεις, γύρισα από το άλλο πλευρό. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Κύριο για όλα τα θαυμαστά μας δίνει, για την υγεία που έχουμε, γιατί κάθε μέρα σηκωνόμαστε, μπορούμε να πάμε μόνοι μας, να πληθούμε, να κάνουμε τις δουλειές μας. Όλα είναι ευλογίες του Θεού, για τις οποίες πρέπει η καρδιά μας να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και να μην αφήνουμε το μυαλό μας να παρασύρεται από τις εισηγήσεις του εχθρού, να κοιτάμε το τι μας λείπει, το τι πάει στραβά, το τι θα θέλαμε να έχουμε και δεν έχουμε, να μην πάει το μυαλό μας το τι έχει ο γείτονας που δεν το έχουμε εμείς. Ξέρετε πότε μας πιάνει η μιζέρια? Όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με ανθρώπους που έχουν παραπάνω. Είτε πνευματικά παραπάνω, είτε υλικά παραπάνω. Έτσι. Εάν ρίξουμε μία ματιά τι γίνεται γύρω μας, στον μέσο όρο των ανθρώπων γύρω μας, αδέλφια μου, και στον μέσο όρο του κόσμου στον οποίο ζούμε, είμαστε όλοι οι παρόντες και όλοι οι Έλληνες πάμπλουτοι. Κάντε μία σύγκριση με την Γκάνα, κάντε μία σύγκριση με την Κένια, κάντε μία σύγκριση με το Περού, κάντε μία σύγκριση, τις προάλλες γύρισαν, τρεις αδελφές είχαν πάει στην Μπουργκίνα Φάσο της Αφρικής. Απίστευτα πράγματα. Είμαστε πάμπλουτοι. Αλλά βέβαια, άμα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με την Αμερική και το πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι, βέβαια τότε μπορούμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Σας είχα πει κι άλλη φορά ότι όταν είχα πάει στον Καναδά, οι συνάδελφοι εκεί πέρα στον Καναδά παραπονιούνταν. Λέω, για να δω τι είχαν αιτήματα, κυκλοφορούσαν χαρτιά με τα αιτήματά τους. Λένε, παίρνουμε αυτόν τον μισθό. Κοίταξα τι μισθό παίρναν τριπλάσιο μισθό από το δικό μου. Οι άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά με μένα, Στον Καναδά έπαιρναν τριπλάσια λεφτά. Λέω, αυτοί παίρνουν τριπλάσια λεφτά από μένα. Γιατί παραπονιούνται? Γιατί είδαν ότι οι μισθοί των καθηγητών στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ήταν πιο ψηλά από τους μισθούς στον Καναδά και παραπονιόταν. Έτσι. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να ζούμε σε ένα κλίμα ευγνωμοσύνης, σε ένα κλίμα ευχαριστίας. Και η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό θα μας κάνει να είμαστε ευγνώμονες και στους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι. Και ξέρετε ότι όταν δείχνεις ευγνωμοσύνη, όταν σπέρνεις ευγνωμοσύνη, θα θερήσεις ευγνωμοσύνη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό είναι πνευματικός νόμος. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Έτσι. Μπορεί να σπείρεις ευγνωμοσύνη και θα θερήσει ευγνωμοσύνη. Μπορεί να μην τη θερήσεις από ανθρώπους που ευεργέτησες. Έτσι. Μπορεί να μην τη θερήσεις από ανθρώπους που περίμενες να δείξουν ευγνωμοσύνη. Έτσι. Θα έρθουν άλλοι άνθρωποι που εσύ νομίζεις ότι δεν τους έκανες τίποτα καλό και αυτοί θα δείξουν ευγνωμοσύνη, αλλά την ευγνωμοσύνη που έσπειρες θα τη θερήσεις. Κάθε τι καλό που έσπειρες θα το θερήσεις. Κάθε τι που έκανες με αγάπη για τον Κύριο θα το θερήσεις. Κατά ένα μέρος εδώ στη γη και κατά το πλήρες μέρος στη δόξα του Κυρίου. Έτσι λέει, κανένας από αυτούς που με περιφρόνησαν δεν θα δει τη χώρα που υποσχέθηκα. Αλλά, έχει και αλλά. Αλλά τον δούλο μου τον Χάλεβ, επειδή έχει άλλο φρόνημα και με ακολούθησε πιστά, θα τον φέρω στη χώρα που εξερεύνησε και θα την κληρονομήσουν οι απογονοί του. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει γκρίνια, αυτή σταματάει τις ευλογίες του Θεού, αποκλείει τις ευλογίες του Θεού, αλλά τι μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού? Μας λέει ότι μπορεί να διαλέξεις και μπορώ να διαλέξω εγώ να είμαι η εξαίρεση μέσα στην γκρίνια. Και ενώ οι άλλοι γκρινιάζουν γύρω μας, εμείς να ζούμε με ζωή ευχαριστίας και δοξολογίας, με ζωή που θα εκφράζει την ευγνωμοσύνη στον Κύριο, που θα βλέπει τα μεγαλεία του Κυρίου στην καθημερινότητα και το ξεχύλισμα της καρδιάς και το ξεχύλισμα του μυαλού θα είναι ξεχύλισμα χαράς, ξεχύλισμα ευγνωμοσύνης, ξεχύλισμα ευχαριστίας, ξεχύλισμα δοξολογίας. Ο Χάλεβ ήταν αυτός που αποτέλεσε την εξαίρεση. Και ο Κύριος λέει, αυτός ακολούθησε άλλο δρόμο, δεν ακολούθησε τον δρόμο του γονγκισμού, ακολούθησε τον δρόμο της πίστης. Λοιπόν, γι' αυτόν δεν ισχύει η απόφαση που πήρα. Αυτός θα μπει στη γη. Και μάλιστα λέει, και θα μπουν στη γη, επειδή εγώ υποσχέθηκα ότι θα σας δώσω τη γη, τα παιδιά σας, για τα οποία είπατε, α, εδώ πέρα θα πεθάνουν στην έρημο, αυτά θα μπουν στη γη. Αυτά θα μπουν στη γη. Βέβαια θα ταλαιπωρηθούν κι αυτοί, λέει στο 33, τα παιδιά σας θα περιπλανούνται εδώ 40 χρόνια. Θα τιμωρούνται για τη δική σας απιστία, ώσπου όλοι εσείς να πεθάνετε στην έρημο. Έτσι. Αλλά στο τέλος λέει, τα παιδιά που εσείς είπατε ότι θα εχμαλωτιστούν, λέει στο 31, θα τα φέρω εκεί και θα γνωρίσουν τη χώρα που εσείς περιφρονήσατε. Με άλλα λόγια, ο Κύριος τις ευλογίες του θα τις δώσει. Ο Κύριος αυτό το οποίο είπε θα το εκτελέσει. Το ζήτημα είναι ότι εγώ και εσύ διαλέγουμε αν θα είμαστε μέσα στην ευλογία του Κυρίου όταν θα έρθει ή αν θα είμαστε απ' έξω. Έτσι. Γκρινιάζοντας, μένουμε απ' έξω. Ευχαριστώντας και δοξάζοντας, μπαίνουμε μέσα. Περπατώντας τα βήματα της πίστης, γιατί ξέρετε, για να ευχαριστείς και να δοξάζεις, χρειάζεται να περπατήσεις με βήματα πίστης. Ενώ δηλαδή τα πράγματα είναι άσχημα γύρω, εσύ να ζεις με τη χαρά του Κυρίου. Αδέλφια μου, προσέξτε, είμαστε σε μία περίοδο, όπως είπε και ο αδελφός προηγουμένως, που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας βομβαρδίζουν με φόβο. Έτσι. Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε από το πνεύμα του κόσμου και να μας πάρει και εμάς η μπάλα της γκρίνιας, του παράπονου, του αρνητισμού. Τι θα γίνει, τι θα γίνει. Πρόσεξε να δεις. Τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά, το τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, οι πραγματικές ανάγκες θα σας προστεθούν. Ερώτηση. Ζητάς πρώτα, είναι το πρώτο στη ζωή σου, η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του? Εάν είναι, δεν έχεις να φοβηθείς καμία οικονομική κρίση. Τελεία.
Εντάξει.
Γιατί από τη στιγμή που ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, όλα όσα έχεις ανάγκη θα έρθουν και θα προσθεθούν. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Εάν δεν είναι το πρώτο μέλημά σου η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του, ευκαιρία με την οικονομική κρίση να έχεις ακόμα μεγαλύτερη ευλογία. Να πάρεις την απόφαση να βάλεις την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του προτεραιότητα στη ζωή σου. Και να ησυχάσεις μέσα σου να πεις, δόξα στο όνομα του Κυρίου, τι ευλογία η οικονομική κρίση. Με έκανε να βάλω τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή μου και να ξέρω τώρα ότι μπορώ να ησυχάζω, γιατί όλα όσα χρειάζονται θα μου προστεθούν. Μα λες, και τόσα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν γύρω δεν θα συμβούν και σε μένα? Εγώ δεν σου λέω ότι δεν θα συμβούν. Μπορεί και να συμβούν, αλλά μην ξεχνάς το Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Άλλα χειρόγραφα λένε, τα πάντα συνεργεί ο Θεός προς το αγαθόν, αυτόν που αγαπούνε τον Θεό. Είτε έτσι είτε αλλιώς, εάν αγαπάς τον Θεό, ακόμα και η δυσκολία που μπορείς να περάσεις, θα είναι για το καλό σου. Θα είναι για το πνευματικό σου καλό, θα είναι για το φυσικό σου καλό, θα είναι για το αιώνιο καλό. Αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, όλα τα άλλα θα έρθουν να σας προσθέθουν. Και όταν έρχεται κάτι άσχημο, κάτι δυσάρεστο, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν, σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Οπότε ό,τι και να συμβεί, λες, Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί εσύ με τον λόγο σου με έχεις προστατέψει. Μα τι θα γίνει οι άνθρωποι γύρω μου? Οι άνθρωποι γύρω σου. Μη φοβάσαι. Είσαι από αυτούς που έχουν φόβο Κυρίου. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Και να συμβούν πράγματα γύρω σου, εφόσον εσύ μένεις στην αγάπη του Κυρίου και στον φόβο του Κυρίου, Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω σου και δεν αφήνει τίποτα κακό να σε πλησιάσει. Αδελφέ μου, είσαι ασφαλής στα χέρια του Κυρίου. Και όσο πιο κοντά στον Κύριο, τόσο πιο ασφαλής. Και έτσι είναι ευκαιρία η οικονομική κρίση να μας κάνει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο κοντά στον Κύριο. Να τον πλησιάσουμε περισσότερο, να πούμε, Κύριε, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Εσύ, Κύριε, λες να σε αγαπήσω εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Κύριε, θέλω να προχωρήσω ένα βήμα περισσότερο σε όλα αυτά. Πολλά είναι όλα αυτά. Ψυχής, δυνάμεως, διανοίας, έτσι. Πολλά είναι, αλλά θέλω να προχωρήσω ένα βήμα περισσότερο. Ένα βήμα περισσότερο. Δεν θέλω να ζω με γονγκισμό. Δεν θέλω να ζω με γκρίνια. Δεν θέλω να ζω με παράπονα. Θέλω να ζω με χαρά. Θέλω να ζω με ευγνωμοσύνη. Θέλω να ζω με ευχαριστία. Θέλω να ζω με δοξολογία. Και θέλω, Κύριε μου, να αποτελώ την εξαίρεση, όπως ο Χάλεβ και όπως ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί τελικά σε αυτούς που αποτέλεσαν την εξαίρεση στην γκρίνια, σε αυτούς ήρθε η ευλογία του Κυρίου. Και αν αποφασίσεις και αν αποφασίσω να είμαι η εξαίρεση στην γκρίνια και η ζωή μου να είναι μέσα στη χαρά του Κυρίου, μέσα στην ευχαριστία, μέσα στην ευγνωμοσύνη, μέσα στη δοξολογία, θα ανοίξει δρόμος Κυρίου για μεγαλύτερη ευλογία και χιλιάς θα πίπτει εξ αριστερών σου και μοιριάς εκ δεξιών σου, αλλά εις εσέ, λέει, δεν θέλει πλησιάζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.